Labrīt, mīļie klausītāji! Sarunā ar Nacionālā vēstures muzeja ekspertiem Arni Strazdiņu un Mārtiņu Vāveri šorīt raudzīsim izstāstīt piekto un noslēdzošo no mūsu šīs nedēļas stāstiem par Lāčplēša kara ordeni. Un šis, diemžēl, nebūs stāsts ar laimīgām beigām, jo Jāņa Osvalda Zēberga stāsts ir viens no skaudrākajiem un, diemžēl, ne unikāls. Ko viņa stāsts vēsta par kara traumām?
Droši vien jāsāk ar to, ka Jānis Osvalds Zēbergs saņēma savu ordeni par strēlnieku gaitām par 1917. Gada vairākām kaujām. Un pēc tam, kad viņš bija karojis strēlnieku gaitās, viņš iestājās arī Latvijas armijā. Pēc tam, kad viņu atvaļināja no Latvijas armijas, parādījās vai bija ļoti skaidri redzami tie kara traģisko notikumu radītie rezultāti. Viņš bija pārcietis nervu sabrukumu, viņam bija vairākas atkarības gan no narkotiskām vielām, gan no alkohola. Un šis cilvēks bija gan fiziski, gan arī morāli un psiholoģiski ārkārtīgi cietis.
Faktiski viņš sirga, ja mēs izmantojam mūsdienu terminoloģiju ar posttraumatiskā stresa sindromu, un kā viņš pats arī ir savās atmiņās teicis, tad karš samāla viņu miesu un samāla viņu psiholoģisko stāvokli arī, jo faktiski viņš nevarēja īsti atgriezties miera laika dzīvē. Kā Arnis arī minēja, viņam bija dažāda veida atkarības, viņam bija problēmas ar uzvedību, viņš bieži konfliktēja ar likumu, viņš pat ir bijis tiesāts par vienu sava, kā raksta biedra, slepkavību, kur viņš paveic 19. Gada nogalē. Viņš netiek notiesāts, bet tiek atzīts par nepieskaitām, viņam tiek piespriest piespiedu ārstēšanās psihoneiroloģiskajās slimnīcās. Un mēs zinām arī to, ka viņš nebija no tiem vieglākajiem un pateicīgākajiem pacientiem, jo viņam vienmēr bija atrasti dažādi iemesli, kā no šīm slimnīcām gan aizbēgt, gan atrast iemesli, kā pretoties iekšējai kārtībai. Īpaši gadījumos, ja kādā no šīm slimnīcām medicīniskajā personālā bija kāds vācietis, un viņš arī bija visu savu mūžu, arī pēc, kad uzskatīs, ka vācieši viņa lielākie ienaidnieki.
Un tomēr viņam piešķir augstāko valsts militāro apbalvojumu. Par spītam, ka viņš jau uzreiz pēc kara pastrādā arī diezgan daudz bēdīgu lietu.
Viņš bija titulēts un apbalvots virsnieks jau arī Krievijas impērijas armijā. Viņam bija vairāk gan Svētā Jura ordeņi, gan arī Svētā Jura medaļa un Svētās Annas un citi apbalvojumi par ļoti veiksmīgu, par ļoti drošsirdīgu militāro darbību. Un tādēļ arī Lāčplēša kara ordenis kaut kādā ziņā ir turpinājums šiem veiksmīgajai darbībai militārajā jomā. Tomēr par kādu cenu? Cena bija tātad veselība un ļoti smaga dzīve pēc Pirmā pasaules kara, no kura viņš izgāja kā kara invalīds un faktiski visu savu invalīdu pensiju notērēja apreibinošajās vielās, opijā, narkotikās. Un Viktors Eglīts, rakstnieks, balstoties uz Jāņa Osvalda Zēberga atmiņām, uzrakstīja stāstu aizšotais vanaks, tādēļ arī patiesībā katram no klausītājiem ir iespēja iepazīties ar šī konkrētā ordeņa kavaliera traģiskajām dzīves līnijām un to, kāda, cik smaga, cik psiholoģiski un cik fiziski smaga ir šī kara darbība.
Viņam šo ordeni pat gribēja atņemt?
Viņam Lāčplēša kara ordeni dome, redzot to, ka 30. Gadu sākumā viņš bieži vien staigāja apkārt par Rīgas ielām apreibinājies un Latvijas armijas formas starpā un ar piesprostu ordeni arī atņēma uz kādu laiku. Tradicionāli ordeņus atņēma ar domu, lai neatraipītu šī ordeņa slavu, ka kavaliers varbūt ar kaut kādu nepiedienīgu vai ar tādu neētisku rīcību varbūt tās mazina vai diskreditē ordeni. Un tādēļ arī Zēberga gadījums ir līdzīgs, kad ordeņa doma izšķirās par ordeņa atņemšanu, taču Zēbergs drīz vien arī mirst pēc ordeņa atņemšanas. Un tikai viņa māte, rakstot jau uz ordeņa domi, lūdz viņai izsniegt dēla ordeni, lai viņa var saglabāt to nākamībai, lai viņa var saglabāt par piemiņu par to, kas dēls bija un to, ko viņš darīja.
Cik vispār izplatīta bija šāda apreibinoša viela lietošana karavīra vidū un arī viņa psiholoģiskas traumas pēc kara un vai viņa kādu palīdzību saņēma?
Izplatība bija ievērojama. Protams, jāsaka, atkal ir jāņem Eiropas piemēru, jo, protams, Latvija nav unikāla. Cilvēks, kurš atgriežas no kara, piedzīvojas ļoti dažādas stresa situācijas, gan ārkārtīgi baisas, gan varbūt ļoti paralizējošas. Viņam ir ārkārtīgi sarežģīti bez ļoti augstas profesionālās palīdzības atgriezties miera laika dzīvē. Un rietumos ir viens piemērs, kur pētnieki parasti uzsver, un faktiski tā ir tā ideja, ko viņi uzsver, ka daudzi karavīri, kas karoja Pirmajā pasaules karā, viņiem jau nebija nākotnes. Viņi jau faktiski bija nolēmti, viņiem nebija uz ko cerēt. Un mirklī, kad beidzas Pirmais pasaules karš, un šajā gadījumā pēc tam arī mums neatkarības karš, tev jau parāds nākotni, tas izdzīvojis. Un tas arī rada zināms stress, tas cilvēks, tiksim, tā ir no laivas izmests. Daudziem arī ir dažādas traumas, kāds ir zaudējis pilnīgi visu darba spēju, kāds mazāk. Bet viņiem atgriežoties ir ļoti būtiska šī profesionālā palīdzība. 20. Gados šī palīdzība principā notiek, bet ne tādā līmenī, kāda viņa būtu bijusi nepieciešama.
Oslo Dzēbrojs gan pavadīja diezgan daudz laika principā visās Rīgas un tuvākās apkārtnes psihoneiroloģiskajās slimnīcās viņš ārstējās, taču arī šis ārstniecības process nevienmēr bija sekmīgs, jo gan pats Oslo Dzēbrojs muka prom no slimnīcām un izvairījās no ārstniecības, gan arī varbūt tās metodes vai tie līdzekļi nebija gan efektīvi, lai tik smagā stāvoklī esošu cilvēku veselības stāvokli radikāli uzlabotu.
Jā, lietojot dažādas apreibinošās vielas, faktiski viņi, tā ir viena no retajām iespējām, kurā viņi spēja rast to mieru un attiet prom no tām kara šausmām, ko viņi piedzīvojuši. Arī pats Zēbergs raksta, ka ar biedriem apreibinoties dažādās opiju smēķētavās, viņi pilnīgi ne par ko nedomā citu, kā ka viņiem ir labsajūta, viņiem nekas nesāp, nav tie saucamie flashbacki no kara piedzīvojumiem. Viņi faktiski aizmūk no tā, aizmūk no realitātes, un tā arī kļūst par savu veidu atkarību, ka tu gribi atgriezties, jo, kā mēs zinām, fantāzija pasauli bieži vien ir labāk nekā reālā dzīve.